14 24
Salam əziz gənclər, Azadlıq Radiosunda sizin verilişiniz 14-24 efirdədir. Mikrofon qarşısında aparıcınız mənəm, Duruna Səfərli. Bugün də görüşünüzə əli dolu gəlib 14-24. Dalğanı 25 dəqiqə azadlıqda saxlasanız, bunlardan xəbərdar olacaqsınız.
Ağac anlayışı şəhərdən artıq çox-çox uzaqlaşıb.
Hətta Fransada da yəni mən o biletin sayəsində bir çox muzeylər pulsuz keçdim.
Yol planı xüsusi endirimlər edilməsini istəyirəm.
Beləliklə, verilişimizə başlayırıq. Müzakirə mövzumuz ekologiya mövzusudur. Daha dəqiq ekologiya mövzusunda foto müsabiqə. Gənc fotoqrafları ətraf mühitdə nələr narahat edir? Fotoaparatın obyektivində Bakı necə görünür? Foto müsabiqədə iştirak edib necə velosiped qazanmaq olar? Bax, bunlar haqqında qonaqlarımızla danışacağıq. Onları isə təqdim edim fotoqraf İlqar Mirzə və ekoloji müsabiqənin təşkilatçısı Yaşıl Velosipedçilər Klubunun idarə heyətinin üzvü Rizvan Mehdizadə. Xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Elə Rizvan, səndən başlayaq. Fotoqraflar üçün müsabiqə keçirəcəksiniz. Ekologiya mövzusunda məlumat verərsiniz.
Bəli. Biz qərara gəldik ki, ümumiyyətlə, bugün dünya ictimaiyyətində və Azərbaycanda da bir çox hallarda qarşılaşdığımız problemlərdən biri də ekoloji problemlərdir. Ekoloji çirklənmə ilk növbədə cəmiyyətin öz gündəlik istifadə etdiyi tullantılardan və yaxud da bir çox hallarda bu kimi insanlara bir yana yanaşmaqdan irəli gəlir. Və buna görə də mən düşünürəm ki, ilk növbədə beynəlxalq təşkilatların bu işlərdə atdığı adımlarla yanaşı hər hansısa bir ictimaiyyətə təsir vasitələri də irəli sürmək lazımdır. Yəni, buna görə də biz fikirləşirik ki, foto müsabiqə, yəni qeyd etmək istəyirəm ki, bu nəinki peşəkar fotoqraflara, eyni zamanda da həvəskar insanlar üçün də açıqdır və bu müsabiqə nəzərət tutulub ki, Azərbaycanımızı təmiz saxlayaq şüarı altında həyata keçirilsin və bütün ictimaiyyətə açıq şəkildə aparılsın.
Müsabiqənin adı Azərbaycanımızı təmiz saxlayaq.
Bəli, bəli.
Necə müşahidə edirsiniz Azərbaycandakı bugün ekoloji vəziyyəti siz? Ki, bu müsabiqəyə, bu sərgiyə start verməyə qərara gəlmişsiniz.
Bugün də Azərbaycanda deyərdim ki, ekoloji problemlər qismən də olsa, ümumiyyətlə, insanların, cəmiyyətin diqqətindən yayınsa belə var. Yəni, var və tullantılar çoxluq təşkil edir. İnsanların özlərinin də bununla bir yana yanaşmaması nəzərə çarpacaq qədər qabardılır.
Çox sağ ol. İlqar, sənin fotoaparatın obyektivində Azərbaycanda ekoloji durum necədir?
Azərbaycanda ekoloji durum çox bərbaddır.
Açıqlayaq.
Yəni, dəhşətdə əzə bərbaddır. Mən sizə bir, ümumiyyətlə, ekologiyanı, ekoloji mövzulara fotoda toxunmaq bir tərəfdən çox asandır, amma digər tərəfdən çox çətindir. Məsəl üçün, hamı öyrəşib ki, təbiətlə əlaqədə olan şəkillər çox gözəl olur, çox qəşəng güllər, ağaclar, çiçəklər. Amma problemi, ekoloji problemi fotoda göstərmək bir tərəfdən biraz çətindir. Nə üçün? Çünki foto biraz estetik sənətdir, incə sənət növüdür. Orada problemi göstərmək biraz çətinlik yaradır. Digər tərəfdən, Bakıda, məsəl üçün, biz Bakıda yaşayırıq və Bakının ekoloji durumu o seviyyə çatıb ki, artıq tutalım ki, mən ağaclarla əlaqədar olan şəkillər çəkmək istəyirdim bir müddət bundan əvvəl. Bir ağacla əlaqədar bir silsilə şəkillər hazırlaşırdıq bir neçə fotoqraf dostlarımızla birlikdə. Şəhərdə ağac adı altında bir foto kolleksiya qurmaq istəyirdi. Əfsuslar olsun ki, artıq biz çəkmək ağaclara bilmirik. Bakıda artıq ağac qalmayıb ki, onun biz düşünürdük ki, ağacların şəhər mühitində necə böyüməsini əks elətdirən bir şəkil, çox gözəl ideyalarımız var idi, belə bir kolleksiya hazırlamaq istəyirdi, şəkillər silsiləsi. Amma artıq bir neçə aydan sonra biz gördük ki, ağaclar elə bir müddət oldu. O müddət ərzində Bakıda o qədər çox ağac qırıldı ki, artıq biz hamımız həvəsdən düşdük ki, artıq yəni ağac anlayışı şəhərdən artıq çox-çox uzaqlaşır və şəhərdə ağac mövzusu artıq aktuallığını itirir. Bu baxımdan ekoloji sərginin keçirilməsi bir tərəfdən çox maraqlı olardı. Mən daha çox istəyərdim ki, belə bir sərgidə daha çox həvəskar fotolar daha çox yer alsın, nəinki professional fotolar. Çünki mənə daha çox maraqlı olardı ki, insanların özləri, adi insanlar özləri ekoloji problemi necə görürlər.
Sənin öz belə deyə işlərində varmı ekoloji ekologiya ilə bağlı mövzulara toxunmusan mı?
Hal-hazırda mənim öz belə deyək, fotobankımda ekologiya ilə əlaqədar bir xüsusi bir mövzu, xüsusi bir iş deyək ki, mən isə yadıma gəlmir. Həm də ki, bu mövzuya toxunmaq biraz çətindir. Nə üçün? Çünki istər-istəməz obyektivdən hansı bir epizoda baxanda problem görürsənsə və baxmayaraq ki, sən onu bir kənardan sadəcə bir fotoqraf kimi tutalmış, bir jurnalist kimi baxırsansa, yenə də istər-istəməz problem sənə toxunur və problem özü insana belə də stres verir. Bəlkə də belə bir müsabiqə fonunda deyək ki, o problemə toxunmaq daha maraqlı olardı.
Aha, mən burada söhbətimizi saxlamaq istərdim. Bir reportaj təqdim edəcəyim dinləyicilərimizə. Reportaj Sumqayıtdan da əziz dinləyənlər, bir neçə gün öncə Sumqayıtda gənclər qəzet oxumaq aksiyası keçiriblər. Yəqin ki, xəbəri internet saytımızdan oxumusunuz. İndi isə ətraflı məlumat üçün qulaq asa bilərsiniz.
Qəzetdə nə yazırlar? Mən nə bilim nə yazırlar?
Bəs oxumurdu?
Oxuyuram, oxumuram. Sənə nə var? Sürüş burada.
Sadiq Şamiyev Sumqayıtda gənclərin qəzet oxumaq aksiyasına qatılsa da, əlinə qəzet alıb paylayanların, oxuyanların nə etdiyini və nə üçün belə etdiyini başa düşmədiyini deyir.
Mənim elə dəcə marağım yoxdur. Yani. Heç nə başa düşmürəm. Valla, heç nə başa düşmürəm. Elə sadəcə, qıraqdan mən də elə sadəcə baxıram, görürüm nəyə görədik.
Orada
yazıb, 68
saat oxumasaq da 1 saat oxuyaq. Nə demək sizcə bu?
Vallahi dəyilmədi. Yəni,
nədə tuturmaq,
nə oxumaq, yoxsa nə kitab oxumaq? Yəni, yani da elimi yani elimi nə qəzəli oxuyurlar da yani. Elə olar da.
Qəzet oxuyursunuz
siz? Yox, elə də o qəzet oxumuram.
Sonuncu oxuduğunuz qəzet nə olub?
Nə xalq qəzet.
Orada nə var maraqlı?
Maraqlı deyəndə nə ola bilər ki, xalqımız haqqında ola bilər, nə başqa nə ola bilər ki?
Elə Sumqayıtdakı 168 saat oxumasaq da 1 saat oxuyaq adlı aksiyanın məqsədi də gənclərdə qəzet oxumaq və mətbuata maraq yaratmaq məqsədi daşıyırdı. Sumqayıtda çıxan regional qəzet 168 saat qəzetlər qrupunun baş redaktoru Məmmədov Vüsal.
Aksiyanın məqsədi ictimaiyyətin diqqətini təbii ki, mətbuatın üzərinə yönəltmək. Xüsusilə razılaşarsınız ki, regionlarda bu istiqamətdə boşluq var və biz çalışırdıq ki, bu istiqamətdə nəsə bir addım ataq. Əlbəttə bilirik ki, bu aksiya həlledici deyil ki, bu boşluğu tam ortadan qaldıraq. Sadələfli olardı deyək ki, bu aksiya həll edəcək bu problemi, amma düşünürük ki, bizim bu aksiyamız bu istiqamətdə atılmış növbəti bir uğurlu addım idi.
Tədbirdə Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndələri, müxalifət təmsilçiləri, gənclər təşkilatlarının üzvləri və tələbələr iştirak edib. Aksiyacı tələbələr və sonradan ona qoşulan Sumqayıtlıların mətbuat haqqında fikirlərini dinləyək. Qəzet oxuyursunuz?
Bəzən. Yəni düz vaxt olmur dərslərdən. Ona görə o qədər oxuya bilmirəm.
Məsələn, sonuncu oxuduğunuz qəzet nə olub?
Valla sonuncu oxuduğum mənim düzüm də artıq elə bunu oxumuşam. 168.
Verilər axtarım, maraqlı bir şey yoxdur ama. Yazıb Mirzə Sakit, sonra nə? Yoxsa Mirzə Sakitdir.
Yox, hep bir sözə, bu aktual şeylər yoxdur. Ankara öz fikrini yazıb.
Aktual nədir?
Yani dövlətin içində gedənlər də. Yalnız idman xəbərləri, sonra Yaponiya yenə nə nədir, onu nədir. Muharif Kirov Olimpiyadan çıxdı.
Yani, sizə nə maraqlıdır bəs, nə oxumaq istəyirsiniz qəzetdən?
Yani siyasi bir şey olsaydı maraqlı. Yəni ki, olan şey, olan hadisələrdə özləri baxıb özləri deməsinlər.
Əslində internet varsa qəzet mən doğru.
Və bir dənə elə belə nümunə də bir. Deyir ki, Yaponiyada o dinozavr yenə qeyd oldu, bizdə o dinozavrdan yoxdur. Nə olsun? Qəzet belə bir şeydir də yəni.
Aksiya kilisədən ibarət idi. Əvvəlcə 50-yə yaxın gənc oturaraq qəzet oxuyublar. Sonra qəzetlər insanlara paylanıb. Daha sonra isə aksiyacılar Sumqayıt şəhərinin içində yürüyüş ediblər.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Rizvan, istərdin müsabiqə haqqında məlumat verəsən. Mövzular konkret nələrdən ibarətdir?
Mövzu olaraq ekoloji nəqliyyat vasitələri və biz, bu birinci mövzumuzdur. Ekoloji nəqliyyat vasitəsi, yəni bunlara misal olaraq deyə bilər ki, velosipedlər, misal biz eyni zamanda öz belə deyə, hədəfə aldığımız məqsədimizi də gündəmə gətirmək istəyirik bu sərgi vasitəsilə. İstəyirik ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə velosipeddən istifadə çoxalsın, nəinki velosipeddən istifadə, əgər kimlərsə bu ekoloji problemləri düşünürsə, ekoloji hər hansısa bir qayğı çəkirsə, onlar ola bilsin ki, hər kəs, hər bir insanda bu ola bilər. Yəni yeni kəşflər hətta eləsin ki, biz ekologiyaya az da ziyan vuran nəqliyyat vasitələri ortaya çıxarsın. Və yaxud da düşünsün, ən azından ideyanı formalaşdırsın. Ümumiyyətlə, həvəskar insanların, eyni zamanda nəinki, ümumiyyətlə, insanların gözündən, gözündə problemi görmək daha maraqlı gəlir. Ona görə də biz düşünürük ki, ekoloji nəqliyyat vasitələrini bir onlardan öyrənək. Bilək ki, onlar hansı nəqliyyat vasitələrini ekoloji sayırlar. Bununla yanaşı, biz insanlar, yəni biz və ətraf mühit bu mövzunu qabartmaq istəyirik. Biz istəyirik ki, biz ətraf mühiti nə dərəcədə sevirik. Yəni, ümumiyyətlə, insanların gözündə ətraf mühiti nə qədər sevilir, nə qədər, ümumiyyətlə, diqqət mərkəzindədir. Biz bugün yalnız gözəl təbiətin, bilirsiniz ki, Azərbaycan ümumiyyətlə çox gözəl təbiətə malikdir.
Malik idi.
Ola bilsin, amma bugün Azərbaycanın bu gözəlliklərindən gözəlliklərini qorumaq üçün o problemləri görmək lazımdır. Biz bilmək istəyirik ki, ümumiyyətlə, insan və ətraf mühit mövzusunda bizim insanlarımız o gözəllikləri ümumiyyətlə, ziyan, gözəlliklərə ziyan vuracaq problemləri görə bilirlərmi, yoxsa yox. Və növbəti mövzumuz isə Azərbaycanımızı təmiz saxlayaq. Bu istənilən halda hər bir insana insanda aşılanacaq bir şeydir ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanımızı təmiz saxlamalıyıq. Təmiz mühit, təmiz gözəl gələcəkdir, sağlam inkişafdır. Ona görə biz bunun üçün çalışırıq. Sərgimizin əsas mövzuları bunlardan ibarət. Və sərgi 14-20 may aylarında keçiriləcək. Sərginin keçiriləcəyi yer açıqlanacaq. Lakin biz müsabiqə üçün elanlar vermişik. Qeyd etməliyəm ki, qaliblər və yenə də biz öz məqsədlərimizi ortaya çıxarırıq. Qaliblər velosipedlə təltif olunacaq.
Super. Müsabiqədə iştirak etməyin şərtləri necədir? Yəni, bu ekoloji problemləri görən gənclər daha hansı şərtlərə cavab verməlidirlər ki, iştirak etsinlər, qatıla bilsinlər?
Xüsusi bir şərt yoxdur, yəni o baxımdan. Yəni, ekoloji qoyulan mövzularda mövzulara riayət eləsinlər və eyni zamanda da qeyd etməliyik ki, bir ölçülər var, yəni bu ölçülərə. Yəni, keyfəsiz şəkil olmasın, əsas məsələ budur və bir şey də qeyd edim ki, keyfəsiz dedikdə telefonla çəkilmiş şəkillər də ola bilər, fotoaparatla çəkilmiş şəkillər də ola bilər. Lakin müəyyən olunmuş ölçülərdə olsa daha gözəl olar. Yəni, bütün bunlar elanda öz əksini tapıbdır ki, bəs hansı şərtlər və bizim qeydiyyat formamız var.
Bizim daha bir reportajımız var. Tələbələrin diqqətini çəkmək istəyərdim bura. Məhz tələbə statusuna görə sizə hansı güzəşlər edilə bilər? Reportajımızı dinləyək, daha sonra söhbətimizə davam edəcəyik. Qaydalarını pozmağa görə cərimə 60 avrodursa, tələbələr bunun üçün 30 avro ödəyəcək. Təbii ki, hansısa Avropa ölkəsində. Məsələn, Xarici Dillər Universitetinin tələbəsi Günay Qasımova İtaliyada olduğu müddətdə özünün tələbə statusundan geninə boluna yararlanıb.
Məsələn, mən qaldığım şəhərdə orada tarixi muzeylər var idi. Yəni, sırf onun sayəsində biz həmin muzeyləri pulsuz keçirdik. Sonra kitablar var idi ki, biz onları müəyyən, deməli, həmin o tələbə biletini göstərməyini təqdim edirdik və o müəyyən bizə necə deyirlər, indirimlər olurdu. Hətta Fransada da, yəni mən o biletin sayəsində bir çox muzeyləri pulsuz keçdim.
Tələbəyə bu güzəştli xidmətlərdən istifadə etmək üçün əlində beynəlxalq tələbə vəsiqəsinin olması kifayətdir. Bununla başqalarının 300 manata aldığı uçuş biletinə 200 manat verə bilərsən. Azərbaycanda bu vəsiqəni STI Azərbaycan Turizm Agentliyi verir. Kartın qiyməti 9 manatdır. ASİKART 1968-ci ildə UNESCO-nun himayəsi altında Beynəlxalq Tələbə Səyyahlar Konfederasiyası tərəfindən təsis edilib və o vaxtdan bəri tələbənin statusunu təsdiq edən yeganə beynəlxalq sənəddir. Bu sənəddən tələbə Bəhruz Əsgərov da Polşaya səfəri zamanı istifadə edib, restoranda güzəşli qiymətə yemək alıb.
Polşada Krakow şəhərində olanda deməli yemək getmişdi və o həmən müddətdə istifadə etmişdim. Güzəştləmişlər 40% isə. Azərbaycan pulundan hardasa yediyimiz yemək bizə 5 manata başa gəldi, halbuki yaxşı yemiş deyirdi. Hardasa əgər güzəşt kartımız olmasaydı bizə 15 manata başa gələrdi hardasa.
Azərbaycanda bu kartdan bəzi restoranlar və geyim mağazalarında istifadə etmək olar. Tələbələr deyirlər ki, beynəlxalq tələbə vəsiqəsi ilə Azərbaycanda edilən güzəştlərin özü də effektiv deyil. Bir neçə bahalı dükan və restoranlarda cəmi 10% endirim edirlər.
Azərbaycanda bir dəfə istifadə etmək demək istəyirdim. Amma bizə, yəni, halbuki siyahıda göstərilmişdi həmən restoranın adı və orada bu xidmətin göstərilini bildirmişlər bizə. Biz orada kartı təqdim eləyəndə dedilər ki, artıq biz bunu qəbul etmirik. Halbuki siyahı, yəni, bu ilin siyahısında onun adı var idi.
Tələbə kartı ilə güzəşli zənglər də etmək olur. Amma Bəhruz bu imkandan heç ölkə xaricində də yararlana bilməyib.
Məsələn, o student kartın həm ondan zəng eləyə bilərsən. Yəni, o elə bir xüsusiyyətə malikdir ki, güzəşli zəng eləyirsən oradan bir ölkədən başqa ölkəyə hətta. Bundan başqa, hətta mən səhv eləmirəm, sonra müəyyən qədər miqdarda pul da qoymaq olar və bu da sənə güzəşli
olar. Bakıdan eləmək olar?
Bakıdan mümkün deyil. Mən araşdırmışdım o kartı alanda. İstəyirdim ki, Polşada olduğum müddətdə güzəşli danışım Azərbaycandan və Azərbaycan o xidməti təqdim etmirdi. Həmçinin mən Azərbaycandan almışdım və onu aktiv edə bilmirdim, çünki Azərbaycandan almışam mən onu.
Bəhruz danışır ki, ünsiyyətdə olduğu polyak tələbələri nəqliyyat vasitələrinə ucuz bileti məhz beynəlxalq tələbə kartına sahib olduqları üçün almayıblar. Polşada sadəcə tələbə statusunu daşımaq ölkədə sənə güzəşli xidmət göstərilməsi üçün tutarlı səbəbdir.
Polşa tələbələrinə daha çox hörmət edirdilər. Hətta qatarlarda gedəndə polş tələbələri yarı qiymətinə ödəyirdilər onlar. Polşalı tələbələr olduğuna görə yerli tələbə biletindən sadəcə olaraq yerli tələbə biletin bəzi orqanlarda təsdiq edir ki, mən Azərbaycan Respublikasında oxuyuram, yəni buranın tələbəsiyəm. Azərbaycanda olan tələbə biletim sadəcə olaraq mənim kimliyimi, daha doğrusu harda oxuduğumu təsdiq edir.
Azərbaycanda tələbə kəsiminə tutalım ictimai nəqliyyatda hansı güzəştlər edilə bilər? Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Namiq Həsənov deyir ki, Nazirliyin heç kimə güzəşti yoxdur. O cümlədən tələbələrə.
Bizdə ümumiyyətlə heç kəsə güzəştlər yoxdur. Yəni yalnız və yalnız beynəlxalq daşımalarda, yəni beynəlxalq sərnişin daşımalarda o müharibə iştirakçılarına müəyyən dəmir yolu biletlərində güzəştlər var. Ondan başqa bütün güzəştlər bir mənalı şəkildə ləğv olunur. Bizdə ictimai nəqliyyat bilirsiniz 99.9% özəlləşdirilib. Yəni burada sahibkarların belə deyək ki, mülkiyyət olan avtobuslar, bunlar necə bunu tətbiq eləmək olar? Yəni özəl sahədə güzəşti özəl təşkilatlar verə bilər və nazirlik ona baxa bilər, ona görə.
Tələbə Bəhruz Əskərov deyir ki, Azərbaycanda tələbə statusuna hörmət edilməməsinin əsas səbəbi onların hüquqlarını bilməməsidir. Bəhruz onu da istisna etmir ki, tələbələrə xüsusi güzəştlər tətbiq edilməsindən sui-istifadə edən olmayacaq. Belə, amma tələbə güzəştləri ilə bağlı məsələyə burada son qoymuruq. İstərdim Qafqaz Universitetinin tələbəsi Rəşadın sorğusuna qulaq asaq. O da tələbələrdən soruşub ki, hansı güzəştlərə Azərbaycan tələbəsinin ehtiyacı var. Sorğumuz gəlsin.
Tələbələr üçün tələbə kartı ilə hansı güzəştlər olmasını istəyərdiniz?
Düşünürəm ki, bəzi dövlət tədbirlərinə və bəzi seminarlara tələbə kartı ilə pulsuz giriş tələbələr üçün təmin olunsaydı çox gözəl olardı.
Tələbələrin ictimai nəqliyyat vasitələrində ödənişsiz girişlərinin təmin olunmasını istəyirəm.
Əgər tələbə kartı vasitəsilə hər hansı bir güzəşt etmək imkanı olsaydı, mən istəyərdim ki, həmin güzəşt əsasən rayonda qalıb da bu şəhər yerlərində paytaxtda oxuyan tələbələrə edilsin həmin güzəştlər. Çünki onlar gediş gəlişləndə yol pulları məncə yüksəkdir. Həmin o yol pullarının xüsusi endirimlər edilməsini istəyirəm.
Tələbə kartı ilə işte otobüslərdə, metrolarda, sinemalarda ya indirimin işte qiymətlərinin aşağı alması yaxşı olar yani.
Metrolarda yəni güzəşt olsa yaxşı olardı. Bundan əlavə bəzi daha çox yəni tələbələr əyləncə yerlərinə getdikləri üçün əyləncə yerlərində də olsaydı güzəştlər yaxşı olardı. Yəni bəzi muzeylərdə filan var güzəştlər, amma yəni çox geniş yayılmış deyil də. Bu daha çox belə geniş olsaydı yaxşı olardı.
Azadlıq Radiosunda gənclərin 14-24 verilişidir. Qonaqlarımız fotoqraf İlqar Mirzə və Yaşıl Velosipedçilər Klubundan Rizvan Mehdizadədir. Rizvan, sənə müraciət etmək istərdim. Belə müsabiqələrin, belə deyək də, təsir gücünü necə qiymətləndirir? Sizcə nə dəyişəcək belə müsabiqələrdən, sərgidən sonra?
Bilirsiniz, bu təsir gücünü nəinki bu müsabiqədən, biz eyni zamanda da veloklubun yaradılmasında da biz gördük, sezdik. Çünki veloklub yaradılmamışdan əvvəl ora gələn gənclərin əksəriyyəti velosiped sürmək üçün. Yəni, hər hansısa bir buna əyləncə növü kimi baxmaqla öz təşəbbüslərini irəli sürürdü. Lakin bugün ora qoşulan gənclər artıq öz təşəbbüslərini ekoloji problemlərin həllinə hansısa bir layihənin yazılması, hansısa bir təklifin verilməsində öz əksini tapır. Və biz düşünürük ki, ən azından insanları bir araya toplayacaq təşəbbüs, təklif və yaxud da hansısa bir ideya irəli sürmək lazımdır. Yəni, bu da ekoloji fotosərginin keçirilməsi də bilmirəm. Biz araşdırmamışıq ki, Azərbaycanda bu məhz bu mövzuda ilkdir, yoxsa ilklərdən biridir. Amma biz əminik ki, bu təsir etdiyimiz bu gənclər əhatəsi burdan daha da həvəslənəcək və qarşıdakı ümumiyyətlə gələcəyimizdə Azərbaycanın hər hansısa bir problemini, ekoloji problemini həlli üçün daha aktiv fəaliyyət göstərəcəklər.
Sən fikirləşsən, İlqar, effektivliyi belə müsabiqələri.
Ümumiyyətlə, fotosərgilərə qeyri-formal tədrisin bir növü kimi, bir metodu kimi yanaşsaq, kənardan bir çox insanlara elə görsənir ki, belə bir tədbirlərin o qədər də bir effekti yoxdur, bunlarla yəni, heç bir şey dəyişməyəcək, amma əslində elə deyil. Və şərt o deyil ki, bu tədbirdən və bu layihədən qazananlar və təsirinə düşənlərin sayı yüzlərlə olsun. Əgər bu layihədən iki nəfər belə daha, bu layihədən sonra hətta iki nəfər belə şəhərinə daha diqqətini yanaşacaqsa, bu artıq layihənin uğuru deməkdir. Yəni, burada insanların sayı heç bir rol oynamır. Əsas odur ki, bir qrup insan həqiqətən layihədə iştirak eləməyə çalışsın, sərgidə iştirak eləməyə çalışsın, hansı bir problemə kənardan baxmağa çalışsın və sonra özünü o problemin içərisində görməyə çalışsın. Mənə gəlir ki, nəticəsindən asılı olmayaraq layihənin effektivliyi yüksəkdir və belə layihələr mütəmadiluq olmalıdır. Böyük dəyişikliklər çoxlu-çoxlu kiçik dəyişikliklərdən ibarətdir və hər bir layihə həmin o kiçik bir dəyişiklik eləyə bilər.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Yekun sərgidə, yekun toplantıda istənilən şəxs iştirak edə bilər, pulsuzdurmu, yoxsa necə?
Ümumiyyətlə, sərgi ictimaiyyəti açıqdır və pulsuzdur, bunu qeyd edim. Və deməliyəm ki, sərgi 7 gün keçiriləcək. Və bu 7 gün ərzində nəinki hər kəs gəlib sərgindən ziyarət edə bilər. Eyni zamanda da sərgidə səs vermələr olacaq və gələn iştirakçılara hər biri bir blank götürərək maksimum 3 şəkildə səs vermə hüququ qazanacaq. Və bu səs vermə də 7 gün davam edəcək və münsiflər heyəti də o vaxt ərzində öz səsini verəcək. Bununla yanaşı yekun gündə və bu qeyd etməliyəm ki, bu da eyni zamanda ictimaiyyət açıq olacaq. Yekun gündə qalibləri elə olunacaqdır.
Neçə qalib olacaq müsabiqənin?
3 qalib nəzərdə tutulubdur. Lakin düşünürük ki, 150-yə yaxın şəkil iştirak eləsin. Yəni, hər bir, ümumiyyətlə, foto göndərmək istəyən hər bir insanda ən çoxu 3 şəkil göndərmək hüququna malikdir.
Bugün hüquqlardan çox danışdıq. Təmiz ətraf mühitdə yaşamaq hüququ, tələbələrin hüququ, birlikdə toplaşıb hər hansı aksiya etmək hüququ. Elə bundan dolayı verilişimizin sonunda isə sizə bir mahnı təqdim edəcəyəm. Kimsə özünü haqqı tapdamış hesab edirsə, bu mahnı elə onun üçündür. Dinləyək, bəstəkar Firidun Allahverdinin Yox deyək mahnısı. Mən isə sizinlə gələn həftə ilə sağollaşıram. Gələn həftə eyni vaxtda 14.24-ü mən sizə təqdim edəcəyim. Durna Səfərli, hələlik.
Milletin yaşamağa, yaratmağa hakkı var, hakkı var. Hakkımızı elimizden alanlara yok diyen, yok diyen. Haksızlığa döndük yeter, kanımızı içtiler, içtiler. Korkaklılar ezip bile yataklığa yok diyen, yok diyen, yok diyen. İçenlere yok diyek, başımızı ezenlere yok diyek, kersiz yaşamama yok diyek, yok diyek, yok diyek, yok yok diyek, yok diyek, yok diyek, yok diyek. Korkalımın servetinden kaldırma pay kalmadı, kalmadı. Bu serveti yabancıya satanlara yok diyek, yok diyek. Hepsi vermen yemezine bizden rüşvet aldılar, aldılar. Milletinin inadını kıranlara yok diyek, yok diyek, yok diyek. İçenlere yok diyek, başımızı ezenlere yok diyek, kersiz yaşamada yok diyek.
yok, yok.